Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 5 ianuarie. La microfon sunt Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii: mai întâi, ciclon năvalnic dinspre vest și peste Republica Moldova și a fost dat cod galben în acest sens, adică ziua de astăzi va fi cupleșită de ninsori și lapoviță, pe alocuri convertite în viscol și troieni.
În capitală va fi un fel de punct de echilibru la temperaturile de peste zi cu 0 grade, în rest de aici până în extremitatea nordică, valorile termice vor coborî până la minus 3 grade, iar în sens invers până în cea sudică se va ajunge la plus 2 Celsius.
Așadar, lipsa de quorum în ședința specială de luni a Parlamentului, lipsă potrivit multora creată artificial, nu a lăsat nicio șansă echipei guvernamentale pe care o propunea Ion Sturza. PDM și-a asumat, se pare, rolul de inițiator al constituirii unei majorități absolute care să impună șefului statului un nou candidat la funcție de prim-ministru. Ce partitură vor trebui să urmeze deputații aspiranți la majoritate până la o eventuală instalare a unui nou guvern? O convorbire astăzi cu deputatul PDM, Sergiu Sârbu, peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Wi-Fi în troleibuze este știrea care a atras atenția colegului nostru Iulian Ciocan. Apoi, în continuare, jurnal de corespondent venit astăzi de la Sofia și semnat Petio Petkov despre cum au sărbătorit bulgarii Crăciunul și Revelionul.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, noul candidat la funcția de prim-ministru ar urma să-i fie prezentat președintele Nicolae Timofti luni 11 ianuarie, a declarat liderul Partidului Democrat, Marian Lucru. Anchetatorii olandezi vor examina raportul unui grup britanic de cetățeni jurnaliști care susține că 20 de militari ruși ar fi fost implicați direct în doborârea avionului de pasager malaezian deasupra estului Ucrainei în 2014, iar Arabia Saudită a rupt legăturile diplomatice cu Iranul. Acestea sunt știrile dimineții. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat că președintelui Nicolae Timofti îi se va propune peste o săptămână, adică luni 11 ianuarie, un nou candidat la funcția de prim-ministru. Lupu a mai spus că eșecul lui Ion Sturza de a forma guvernul era previzibil. Liberul liberalilor, Mihai Chimpu, a spus și el că Sturza nu avea șanse să obțină votul Parlamentului cu o echipă pe care Chimpu a descris-o ca fiind alcătuită, citez, din membrii și simpatizanți PLDM. Liberal Democrații și-a exprimat regretul pentru eșecul de luni. După anularea ședinței parlamentare din lipsă de quorum, Sturza s-a întâlnit luni cu președintele Nicolae Timofti și i-a predat simbolic mandatul, spunând că deocamdată se retrage în viața privată. Anchetatorii olandezi vor examina raportul unui grup britanic de cetățeni jurnaliști, care susține că cel puțin 20 de militari ruși au fost implicați direct sau au știut despre lansarea rachetei Buk, care a doborât un avion de pasager malaizian cu 298 de persoane la bord deasupra estului Ucrainei. Accidentul a avut loc pe 17 iulie 2014. Grupul Bellingcat susține că are fotografii, informații de mișcări de trupe și informații din rețelele sociale care indică prezența militarilor ruși la o bază antiaeriană și care, după toate probabilitățile, au lansat racheta sau știu cine a lansat-o. Raportul va fi dat publicității în scurt timp, iar anchetatorii olandezi care au condus investigația oficială au confirmat că vor verifica aceste alegații. Ministerul rus al apărării spune că șeful principalului serviciu de informații militar, generalul Igor Sergun, a murit la vârsta de 58 de ani. Într-o declarație a ministerului se spune că a murit subit duminică, dar nu se dau informații despre cauza morții sau locul. Serviciul de informații militar, cunoscut și sub acronimul GRU, este considerat cel mai mare serviciu rusesc de informații externe. Arabia Saudită a anunțat ruperea legăturilor aeriene și comerciale cu Iranul într-o nouă escaladare a tensiunilor provocate de executarea de către saudiții, predominant suniți, a unui cleric și activist șiit sâmbătă. După afară, știrii au fost atacate ambasada și consulatul saudit de la Teheran. Iranul este principala putere șiită. Arabia Saudită și aliații săi suniți din Golful Persic au anunțat luni ruperea legăturilor diplomatice cu Iran. Teheranul a fost criticat și de Liga Arabă, care a spus că se va reuni de urgență pentru a condamna ingerința Iranului în afacerile arabe. Pe de altă parte, Statele Unite și alte țări occidentale au făcut apel la calm. Și autoritățile Statelor Unite vor da în judecată concernul Volkswagen pentru că a trișat în legătură cu emisiile a 600.000 de vehicule vândute în Statele Unite. Ministerul Justiției și Agenția pentru Protecția Mediului au depus plângerea civilă împotriva constructorului de automobile german la un tribunal din Detroit. VW ar putea să plătească în Statele Unite asupra aproape 18 miliarde de dolari în diverse daune. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale acestei dimineți. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Sandru Canțir și Liliana Barbăroșa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu. Domnule Sârbu, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Sârbu! Așadar, poate înainte de toate, vrem să vă întrebăm dacă crearea premeditată a lipsei de quorum este o modalitate politică îndreptățită sub aspect juridic și etic într-un parlament. Și ne referim la situația de ieri.
În primul rând, vreau să spun că ce obțin din partea Partidului Democrat, nu a existat nicio intenție de a lipsi intenționat de la ședința plenară. Deci noi am avut multe întrebări pregătite din timp pentru candidați, pentru candidatul la funcția de prim-ministru. La Comisia Juridică au fost incorpore toți reprezentanții noștri prezenți, au dat întrebări, eram gata de ședință plenară, dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, deci nu a fost quorum. Unii deputați de fracțiunea noastră care au lipsit motivat, câțiva sunt în concediu medical, câțiva sunt plecați peste hotare, nu au avut posibilitatea să revină, deci sunt motive obiective. Din punct de vedere juridic, lipsa de quorum înseamnă vot negativ, înseamnă tentativă eșuată. Nu există, nu sunt de acord cu cei care spun că este careva o lipsă de respect sau ceva intenționat, deoarece oricum juridic înseamnă că guvernul Sturza ieri nu a primit vot de încredere. Avem deja precedente juridice a anului 2000, atunci când alegerea președintelui țării de semne nu a fost quorum. Curtea Constituțională atunci a spus că blocarea procedurii sau boicotarea este o formă de protest, un vot negativ înseamnă că tentativa este consumată și eșuată. De ce? Asta a fost. Deci,
să vorbim despre viitor, domnule Sârbu. Da. Partidul Democrat, prin precizările președintelui Marian Lupu, a anunțat cu tonalitate de inițiator reluarea procesului de formare a unei majorități parlamentare. Din ce actori?
Da, cu siguranță nu avem altă soluție decât să reîncepem negocierile, să găsim un consens cu alți factori politici, evident cu Partidul Liberal, cu Partidul Popular European de Moldova, cu deputații neafiliați, de ce nu și cu Partidul Liberal Democrat de Moldova, să vedem în ce măsură este gata să discute, dar noi avem încotro, trebuie să reluăm acele negocieri pentru a forma o majoritate și totuși pentru a găsi un consens în privința unui viitor guvern, trebuie să instaurăm o stabilitate în Republica Moldova. Și evident, probabil, deja începând cu ziua de astăzi, aceste discuții vor începe.
De afiliație aveți în vedere cei 14 deputați care au format platforma, foști comuniști care au format platforma social-democrată?
Cu siguranță, da, cu siguranță. Nu avem alți deputați. Să nu uităm că noi trebuie să ne asigurăm cu o majoritate de cel puțin 61 de voturi pentru ca să putem soluționa și problema alegerii șefului statului doar într-o lună, două. Nu are sens să alegem guvernul ca ulterior să ne blocăm la alegerea șefului statului. Noi avem nevoie de practic de toți deputații care sunt dispuși și s-au declarat dispuși să discute formarea unei majorități.
Deputații, domnule Sârbu, o parte a lor, să zicem, ar putea fi interesați mai mult, cum s-a mai întâmplat, de păstrarea mandatelor, lor decât de binele țării, să spunem așa. Cum este acum, sub aspect juridic, descurajată, iată, posibilitatea ca un deputat sau altul să-și schimbe din interese meschine sau sub presiune haina politică, partidul și așa mai departe?
Eu vreau să spun că la timpul său Winston Churchill a schimbat patru partide, ceea ce nu l-a împiedicat să fie un politician pe măsură și să aducă rezultate și să câștige al doilea război mondial. Deci nu cred că în politică schimbarea viziunilor politice sau schimbarea partidului este o crimă, din simplu motiv că în Republica Moldova practic nu avem doctrină, nu avem ideologie. În Republica Moldova nu există tradiție și cultură politică, astfel însăși partidele politice foarte des își schimbă viziunile, își schimbă direcțiile și orientările și astfel evident că membrii partidelor au tot dreptul să se dezamăgească în acele acțiuni ale liderilor de partid și să nu fie de acord cu unele acțiuni și atunci care este soluția?
Da,
evident, soluția este să continue activitatea așa cum au fost angajamentele față de alegători. Nu poți rămâne staticul unor ambiții, unor lideri de partid și trebuie să mergi înainte și nu este vorba de păstrarea fotoliilor, este vorba de acele viziuni proprii.
Da.
Iar cât de corect sau incorrect au procedat, atunci se ne judece alegătorii la următoarele alegeri.
Dar sub aspect juridic, are vreo importanță dacă Parlamentul, în urma fel de transformări, jocuri politice, poate chiar corupere unor deputați, eventual, nu mai reflectă voința politică exprimată de electorat la alegerile parlamentare precedente?
Absolut nicio tangență, conform articolului 70 din Constituția Republicii Moldova, orice mandat imperativ este nou. Adică nu este posibil să condiționez mandatul de deputat cu nimic absolut, nici cu păstrarea și unei viziuni politice, nici cu păstrarea într-un partid, într-o fracțiune, este dreptul deputatului să părăsească fracțiunile, deoarece el este doar în slujba poporului, el răspunde doar în fața alegătorilor prin acele angajamente luate și juridic este absolut protejat deputatul față de astfel de acțiuni, este dreptul și libertatea lui, are dreptul și la vot liber și el nu poate fi persecutat nici juridic pentru opiniile extreme.
Da, el impede părerea dumneavoastră. Potrivit interpretării Curții Constituționale, domnule Sârbu, majoritatea parlamentară de opțiune a căreia ar fi obligat să țină cont șeful statului urmează a fi formalizată, citesc din decizia Curții, nu doar declarată. Însă cu indicarea deputaților care o constituie, cu specificarea disponibilității de a susține o anumită candidatură pentru funcția de prim-ministru, notificarea oficială în adresa președintelui Republicii Moldova, cum la modul practic vedeți să se facă acest lucru?
Cred că este foarte simplu, așa cum s-a făcut și anterior, de exemplu, prin semnarea unui acord de constituire a unei majorități parlamentare semnate de toate părțile, cu indicarea concretă a domeniilor de responsabilitate, inclusiv cine urmează să preia funcția de prim-ministru, fie prin semnarea unei declarații de constituire a unei majorități, iarăși cu indicarea candidatului și semnate de părți. Cred că orice formă scrisă este binevenită, atât timp cât nu avem dezvoltare în legislație. Cred că anume asta a avut în vedere Curtea Constituțională.
Și până la 11 ianuarie, termenul anunțat de Marian Lupu, cam asta ar trebui să se întâmple, să semneze un acord de constituire, formalizarea acestei coaliții.
Exact. Sperăm foarte mult că va fi semnat un document, fie acord, fie declarație, dar va fi semnat un document pentru a începe deja, la modul practic, negocierile asupra investirii unui guvern care, într-adevăr, să aibă susținerea Parlamentului. Nu prea avem mai mult timp de tergiversare.
Ce se poate întâmpla, în opinia dumneavoastră, dacă șeful statului ar nesocoti sau ar ignora propunerea unei majorități absolute pe motiv că va crede că interpretarea Curții Constituționale de fapt este un fel de amendament abuziv pentru legea fundamentală? Ce poate urma în asemenea cazuri?
Bine, deciziile Curții Constituționale nu trebuie să fie comentate, trebuie să fie executate și numai Curtea Constituțională are competența de a veghea asupra supremației Constituției și, evident, toate instituțiile, toți factorii decizionali urmează să se conformeze. Pot să nu fie de acord, dar legea este dură, dura lex, și de ce trebuie, evident, să o interpretez cu bună credință, așa cum am menționat în alta curte, și nu prea văd care ar fi alte soluții decât execuție.
Dar dacă șeful statului ar refuza să desemneze un candidat pentru că va considera că asupra lui există suspiciuni de corupție sau de alte păcate?
Cu siguranță, teoretic, orice este posibil, doar că consider eu deja, în cazul în care candidatul este unul nedemn din diferite motive, anume Parlamentul este organul care trebuie să se expună în ultima instanță asupra integrității acestuia prin acordarea sau neacordarea votului de încredere. În cazul în care există o majoritate parlamentară, șeful statului deja îi revine mai mult o funcție formală, așa cum este și cu numirea guvernului. După ce guvernul a primit votul de încredere a Parlamentului, este o obligație formală. Republica Moldova este una parlamentară și pulsația este lege de Parlament și el, evident, trebuie să ia în considerație Parlamentul. În caz contrar, deja avem anumite abuzuri de partea unui sau altei autorități. Avem separația puterilor și vrem ori nu vrem, dar astea sunt obligațiile constituționale.
Da. Și pe final, domnule Sârbu, ultima întrebare, eventual scurt, dacă se poate, Partidul Democrat își menține cumva opțiunea pentru un candidat anume la funcția de prim-ministru?
Nu avem luat decizia asupra unui anumit candidat. Noi avem doar opțiunea că suntem cel mai mare grup parlamentar în Parlament și trebuie să avem dreptul la prima opțiune, inclusiv de a propune candidatul la funcție de prim-ministru, și cu siguranță în urma negocierilor, discuțiilor care vor avea loc zilele acestea, sperăm să ajungem la un numitor comun și, evident, ulterior, cu siguranță, dacă vom decide, atunci vom înainta și candidat la funcție de prim-ministru și nu doar un candidat anume, dar un candidat și o viziune care să scoată Republica Moldova din această profundă criză pentru a instaura un guvern stabil și cât mai urgent pentru a soluționa problemele țării.
Da. Domnule Sârbu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Vă dorim o zi bună în continuare. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Partidului Democrat, juristul Sergiu Sârbu.
7:19 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei cu reacțiile la lipsa de quorum de luni din Parlament și zădărnicirea votului de investitură a premierului Ion Sturza. Până atunci, însă, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
După eșecul ședinței parlamentare de luni, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat că luni, 11 ianuarie, deci într-o săptămână, președintelui Nicolae Timofti i se va propune un nou candidat. Pe de altă parte, într-un interviu matinal cu Europa Liberă, deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a precizat că pentru moment partidul său nu s-a decis la un candidat, dar că în orice alianță ce va fi creată pentru a găsi un candidat la funcția de prim-ministru, Partidul Democrat este fracțiunea cea mai puternică și are dreptul de a-și propune propriul candidat. Tot Sergiu Sârbu a precizat că în acest moment trebuie creată o majoritate absolută pentru a pregăti și votul din martie pentru alegerea președintelui în Parlament. Anchetatorii olandezi vor examina raportul unui grup britanic de cetățeni jurnaliști care susține că cel puțin 20 de militari ruși au fost implicați direct sau știu despre lansarea rachetei Buk, care a doborât un avion de pasager malaizian cu 298 de persoane la bord. Deasupra estului Ucrainei, accidentul a avut loc pe 17 iulie 2014. Ministerul rus al apărării spune că șeful principalului serviciu de informații militar, generalul Igor Sergun, a murit subit la 58 de ani. Cauzele morții nu se cunosc. Arabia Saudită a anunțat ruperea legăturilor aeriene și comerciale cu Iran într-o nouă escaladare a tensiunilor provocate de executarea de către saudiții, predominant suniți, a unui cleric și activist șiit sâmbătă. Și Ministerul de Externe al Poloniei a spus că summitul NATO de anul acesta de la Varșovia ar putea aproba o prezență permanentă de trupe în Europa de Est, ca reacție la temerile de securitate regională provocate de Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Precum vă spuneam mai devreme, majoritatea comentatorilor de la Chișinău își formulează concluziile referitoare la lipsa de quorum de luni din Parlament și zădărnicirea votului de investitură a premierului desemnat Ion Sturza. Scriitorul Mircea Ciobanu, editorialist la Jurnal de Chișinău, face într-o postare pe pagina sa de Facebook: guvernul Sturza nu a fost nici pe departe unul ideal, dar nu acesta a fost scopul. Scopul a fost o ofertă de altfel, scrie editorialistul, care califică ca act de lașitate din partea deputaților neprezența largă de ieri din Parlament. Membrii echipei lui Sturza ar putea să se regrupeze într-o mișcare de opoziție, mai crede editorialistul. Președintele Timofte a greșit, iar Ion Sturza a calculat strâmb atunci când a crezut că ar putea primi votul de încredere. A comentat la fel pe rețele jurnalistul Victor Nichitu și el mai scrie că echipa propusă de Sturza nu era emanația președintelui Parlamentului, ci emanația domnului Timofti. Mingea e din nou pe terenul său, să vedem ce va urma, scrie Nichituș. Două editoriale din Ziarul Național sunt scrise în ajunul ședinței speciale din Parlament. Unul semnat de Vasile Gârneț se bazează pe ideea că cei care vor forța desemnarea unui alt premier convenabil citez statului captiv vor avea mari dificultăți de a justifica în fața societății acțiunea de demolare după ce tot ei au dat jos guvernul pro-european condus de Valeriu Streleț. Nicolae Negru crede că multe depind acum de PL și Partidul Popular European, adică de faptul dacă Ghimpur și Leancă, citez, cu deputații lor vor semna pentru Plahotniuc sau vreo marioneta sa, a scris comentatorul politic. Un comentariu extrem de critic la adresa lui Sturza apare pe portalul actualități.md sub semnătura lui Dmitri Ciubașenco. Nominalizarea sa ar fi o mare farsă, iar însuși Sturza un mare escroc, crede Ciubașenco. El compară gestul lui Sturza cu cel de a se crede comandant al unei nave cosmice cu un echipaj de vis, căruia nu i-a spus însă că nimeni nicăieri nu va zbura. Unele din declarațiile făcute de Sturza după eșecul din Parlament în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău apar citate deja în seara zilei de luni pe agenții. Agora remarcă convingerea lui Sturza că în acest an în Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, precum și constatarea sa că planifică să participe la aceste alegeri. A fost o situație în care a trebuit să intervin neordinar, lucrurile puteau să derapeze, eu trebuia să fiu alături de președinte și să organizez un zid în jurul lui, președintele a fost șantajat, s-au făcut presiuni, au fost vizite inopinate la președinție. Dacă Timofti Ciodaș accepta candidatura lui Plahotniuc, am fi avut proteste în masă care nu ar fi fost la fel de blânde ca cele de până acum, îl citează pe Ion Sturza din aceeași emisiune, declarațiile din aceeași emisiune, agenția IPN.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vestea asta a venit peste noi ca o furtună năprasnică într-o zi cu cer senin. Troleibuzele din Chișinău vor avea, grație edililor ocrotitori, Wi-Fi. Vom fi cool, vom fi pe același palier cu capitalele importante ale Europei. Măi să fie! Wi-Fi în troleu sună foarte bine, cu toate că în troleibuzele hrentuite sovietice acest element al postmodernității se va potrivi ca nuca în perete. E greu de presupus și faptul că în orele de vârf, în înghesuiala infernală, vor exista pasageri dornici de a explora internetul. Dar să nu fim foarte pretențioși, să ne bucurăm pentru această inițiativă a cinovnicilor. Eu iată la ce mă gândesc. Dacă tot vom avea Wi-Fi în trolee, de ce să nu eliminăm măcar o obișnuință rea endemică? Mă refer la faptul că mulți pasageri nu vor să ia biletele de la taxatori sau le lasă în mijlocul de transport când îl părăsesc. Eu nu urmăresc ani de zile povestea asta disgrațioasă, care e de fapt în detrimentul tuturor contribuabililor. Cum să responsabilizăm taxatorii? Cum să-i facem corecți pe pasageri? Ani de zile într-o lebuze răsună un avertisment, acela că returnarea biletului taxatorului e un soi de corupție care se pedepsește. Dar a fost până acum pedepsit pentru asta măcar un taxator sau măcar un pasager? E puțin probabil. Aici marii mahări care golesc băncile de sume uriașe nu pățesc nimic. Iar noi vrem să fie pedepsit călătorul care nu ia biletul de la taxator.
Urmează Petio Petkov și jurnalul său de corespondent.
La sfârșit de an, Bulgaria a cheltuit peste $1 miliard pentru a petrece, cum se cuvine, Crăciunul și Revelionul. Un sfert din această sumă s-a dus pentru cadouri. 250.000 de bulgari au sărbătorit în străinătate, cea mai mare parte în țările vecine, Grecia, Turcia, România și Serbia. 20% din bulgari au apelat la credite pentru sărbătorile de iarnă. Suma medie împrumutată a fost de $200. În pofida crizei, tradiția meselor bogate a fost respectată. Obiceiurile de Crăciun la sud de Dunăre au rădăcini comune cu cele din România și Republica Moldova. În Bulgaria însă accentul este pus nu atât pe latura bisericească a sărbătorii. Aceasta se explică prin cele 5 secole dominație otomană, când nu era recomandabil sărbătorirea cu fasta apartenențe la creștinism. În acest mod, Crăciunul, în bulgărește Coleda, a devenit în cursul secolelor cu precădere o tradițională sărbătoare de familie. Masa festivă în ajun de Crăciun conține într-un mod obligatoriu 12 feluri de mâncare și simbolizează cele 12 luni ale anului. Niciun preparat nu conține carne. Este ultima zi a postului. Cina constă din mâncăruri tradiționale, cum ar fi ardei umpluți cu fasole, sarmale de vie sau de varză cu orez, nuce, fructe uscate, murături, mere, pâine rotundă.
Petru Petkov, 7 și aproape 30, final de emisiune.
Noi vă așteptăm însă și la emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 difuzăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia.
Și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.